Sluneční dynamika. Z hlediska lidského života se nám slunce zdá neměnné. Aspoň teda z hlediska normálního člověka. Nějaké poznámky ještě k obrázku? To byste si nedovolili, jo? Dobře. Nicméně od tohoto paradigmatu se z hlediska astronomie musíme poměrně rychle oprostit, protože u našeho slunce si všimneme mnoha změn. K těm změnám dochází jednak díky vývoji, pak také díky tomu, že hmota na slunci, sluneční plazma se pohybuje, je to velmi dynamické, a také díky změnám magnetických polích. O tomhle už jsme víceméně mluvili, takže to už moc zmiňovat nebudu. Tato přednáška bude především o dynamice té hmoty. O magnetických polích se zmíním okrajově, o vývoji magnetických polí ve vyšších vrstvách atmosféry se zmíním okrajově zítra, a pak vás dorazí Michal Sobotka, který se jim bude věnovat po zbytek zítřka a po celou neděli. Když si vykreslíme takzvaný škálogram, čili nějakou charakteristickou škálu, na které dochází k změnám na slunci, tak za drtivou většinu těch změn je odpovědná právě ta magnetická aktivita. Tam se jedná... Ty změny díky magnetické aktivitě probíhají na škálách od sekund, to jsou změny ve slunečních erupcích zejména, přes hodiny, dny a měsíce, to jsou věci, které jsou poplatné změnám ve slunečních skvrnách, o čemž bude mluvit Michal, a slunečních protuberancích. Dny, měsíce, možná roky, to jsou změny, které jsou poplatné změnám v výskytu, vývoji celých aktivních oblastí, a na škálách roku, staletí až tisíciletí operuje sluneční dynamo, o kterém bude trošku také řeč. A z hlediska dynamiky plazmatu je zásadním jevem sluneční konvekce, která operuje na škálách od, řekněme, minut až po zhruba měsíc. Pokud do tohoto zahrneme například ty sluneční rotaci, tak se bavíme právě o té škále charakteristické kolem jednoho měsíce. Když do toho zahrneme ještě další velkorozměrová proudění, tak jejich charakteristická perioda je třeba v desítkách let, a kdyby se ten graf potom protáhl až tady do těch vzdáleností. Co se týče hvězdného vývoje našeho slunce, tak se pohybujeme v mnohem delších škálách. V tisíciletích, v období, kdy dochází k tomu překudnému rozvěji, čili v období, kdy slunce se stane rudým obrem, zejména té asymptotické větvy obrů, až po miliardy let charakteristická škála změn probíhající ve slunci na hlavní posloupnosti je právě zhruba něco kolem 1 miliardy let. Zase si dovolím udělat odbočku a trošku zopakovat něco o způsobech přenosu energie v přírodě. V zásadě známe tři způsoby přenosu energie, a to sice zářením. To znamená, že ta látka, skrz níž se ta energie šíří, je pro záření na dané vlnové délce alespoň částečně průhledná. Pokud je prakticky průhledná, tak prostě dochází k tomu, že fotony letí na dlouhé vzdálenosti. My můžeme uvážit i situaci, ke které dochází právě například v nitrech hvězd slunečního typu, kdy sice ten foton letí určitou vzdálenost volně, ale pak se sráží, rozptyluje, správně řečeno, na atomech nebo případně molekulách té nosné látky. Pak mluvíme spíše o difúzi, ale technicky je to stejný proces. A pak se teplo může šířit vedením, to je to, co známe takhle z běžného života, to se v hvězdách moc nerealizuje. To vedení souvisí s tím, že se tepelný pohyb, čili jakási charakteristická rychlost částic mezi těmi částicemi předává. Takhle to funguje, když pustíte topení, kdy tepelný pohyb vody jako nositele toho tepla se předává na kmity mřížky v topném tělesu, a toto předává tepelným kmitům molekulám vzduchu, takže to teplo se také šíří právě tím vedením. A poslední způsob přenosu energie je prouděním, kdy dochází k velkorozměrnému odnosu toho tepla s pomocí toho materiálu. Ten materiál se musí rozpohybovat. Velmi často to proudění cizím slovem konvekce, souvisí s lokálními změnami termodynamické rovnováhy. Ona, konvekce sama o sobě, je energeticky nevýhodná v daných, ve většině případů, protože to znamená rozpohybovat tu masu a to stojí nějakou energii. Ale jsou situace, kdy je potřeba tu energii dostatečně efektivně odnést a pak je dobré, a příroda si to tak zařizuje, prostě obětovat část té tepelné energie k tomu, aby se vyměnila za pohybové teplo toho, té nosné látky. Ta konvekce může samovolně probíhat pouze v tekutinách s gravitační stratifikací. Musí tam být vždycky nějaká vnější síla, která má nějaký dominantní směr a ta konvekce probíhá vždy proti směru toho spádu. Takže těžko se vám rozpohybuje konvekce ve vaně, kdyby v principu taky mohla samozřejmě, protože tady máme gravitační pole, ale když budete mít ve váku vanu na kosmické stanici, tak tam nejspíš tu konvekci asi moc nerozpohybujete, samovolnou. Ovšem, konvekci lze vynutit. To je jediný způsob přenosu energie, kterou lze vynutit. Jakým způsobem vynutíte konvekci třeba tady v té místnosti?
Pustím radiátor.
To není konvekce, to je vedení.
Ale ten vzduch, který se mi ohřeje, tak začne proudit a je to konvekce. Teplo v místnosti se šíří konvekce.
No dobře, jako nahoru, ano, to by šlo, to jo. Toho musíš, vynutit na konvekce. A nebo pustíme ventilátor.
A nebo pustíme čerpadlo.
A nebo budeme
všichni běhat. Vytvoříme jeden velký ventilátor. Ve hvězdách se konvekce realizuje za několika podmínek. A my si to tady představujeme tak, že v určité vrstvě vzniká jakási přehrátá bublina plazmatu, která tady je dodávána nějakým způsobem teplo, která, jak už jsem vysvětloval před asi 2 hodinami nebo kdy, má nižší hustotu než to okolí, takže ona stoupá směrem nahoru a dorazí do určité vzdálenosti, kde může odevzdat to nabité teplo svému okolí. My k tomu v astrofyzice nebo v teorii hvězdných nitek přistupujeme tak, že si představujeme, že vůči tomu svému pozadí ta bublina urazí určitou část, určitou vzdálenost, než splyne se svým okolím, než se dostane do oblasti, kde odevzdá to svoje teplo a pak už ji nedokážeme odlišit od toho pozadí. A my o této vzdálenosti říkáme, nebo je nazývána takzvanou směšovací délkou. Čili tento přístup ke konvekci, který se používá při popisu konvekce ve hvězdách, je nazýván také teorií směšovací délky. A výhodou tohoto přístupu je, že pro tu bublinu je možné napsat pohybovou rovnici. Tu pohybovou rovnici vyřešit a studovat takto odvozenou konvekci. Na Slunci ta konvekce je pravděpodobně takzvaně hierarchická. Ono vzniká na dně té konvektivní zóny, kde si představujeme, že se formují ty obrovské konvektivní bubliny, které mohou mít nebo pravděpodobně mají velké rozměry, ale postupně, jak stoupají k povrchu, tak roste jejich rychlost. To proudění se stává už ne tak laminárním, jako se stává v těch příporochových vrstvách vysoce turbulentním, a když je vysoce turbulentní, tak dojde k jeho nadrobení. Takže v těch přípovrchových vrstvách je to proudění vysoce turbulentní, my mluvíme o takzvané superadiabatické zóně a to je místo, kde vznikají granule, kde vzniká ten povrchový mod, který známe z každého běžného pozorování. To je to jediné také, co dokážeme postihnout přímým pozorováním. Povrch. Já už jsem naznačoval, že pod sluneční povrch se přímo podívat nelze. Máme k tomu jenom nepřímé metody, jako je například helioseismologie, takže i konvekci je možné studovat jenom z těch povrchových pozorování. Nemá smysl to pozorovat ve vyšší atmosféře, protože tam ke konvekci už nedochází. To, co pozorujeme na povrchu, jsou právě sluneční granule. Sluneční granule všichni znají, jsou pozorovatelné v bílém světle, například. Tohle je zase sekvence s SDO, od kterého jsem odfiltroval většinu slunečních oscilací, takže Takže to je zorné pole, které má asi 180 tisíc kilometrů na 180 tisíc kilometrů. Tady ta rýžová zrna, která tam vidíte, jsou projevy slunečních granulí. A už dlouhou dobu, v podstatě od kreseb pořizovaných lidmi, jako byl Shiner a podobní, se ví, že vlastně těmi granulemi je pokryt prakticky celý sluneční povrch. Od těch samých dob se také ví, že charakteristická doba, životní doba těch jednotlivých granulí je mezi 3 a 17 minutami. A z pozorování také máme poměrně přesvědčivé důkazy o tom, že jako typický rozměr té jedné konvektivní buňky je asi 1000 km. Pokrývají celý sluneční povrch až na oblasti silných magnetických polí. V těch oblastech silných magnetických polí nabývají takové degenerované podoby, o které bude mluvit mimo jiné ve svých přednáškách Michal. Co pozorujeme v rámci granulí, v rámci jedné té granulární buňky, jsou poměrně velké rychlosti. Bavíme se o rychlostech 2-4 km za sekundu. A ty rychlosti mají všechny složky, i horizontální, i vertikální, zhruba srovnatelné. Tohle je něco, čemu si myslíme, že rozumíme. Sluneční granule jsou poměrně dobře reprodukovány v modelech a můžeme je pozorovat nepřímo i u jiných hvězd. Já už jsem říkal, že když si na HR diagram vyneseme tu takzvanou linii granulace, tak to je pozorovatelský fakt, že hvězdy, které jsou napravo od té linie, mají nějaké povrchové konvektivní proudění, zatímco když jsou nalevo, tam tu povrchovou konvekci prostě nemají. Tady už se ukazuje takový drobný nesoulad mezi tím zjednodušeným přístupem z použití té teorie směšovací délky, protože ta předpovídá, že ta konvektivní linie bude vypadat trošku jinak. Ono se ukazuje, že ta pozorování vlastně zahrnují, dalo by se říct, větší množství hvězd, že tedy v rozporu s tou zjednodušenou teorií směšovací délky pozorujeme povrchovou konvekci i u jiných typů hvězd. Jak můžeme usoudit z pozorování na přítomnost povrchové granulace? No, dělá se to tak, že měříme charakter tvar určitých spektrálních čar, které se formují v těch fotosférách hvězd. A když se vrátím zpátky k obrazu té granulace, tak my vidíme, že vlastně sluneční granule má takové dvě důležité části. Jednou je ta vlastní jasná granule, to je místo, kde dochází jakoby k výtoku z vnitra toho horkého plynu, který je lemován tmavým mezigranulárním prostorem. Tam se zase to přechlazené plazma ponořuje směrem dolů, takže tam registrujeme vysoké 2-4 km za sekundu rychlosti směrem dolů.
Můžeš to Michale ještě pustit, prosím
tě? Můžu to pustit.
To ještě.
Když trefím myš.
Dá se mi to, nebo tam bude vidět nějaký náznak větší struktur nějakých supergranulí, nebo je to jenom...
Nezdá se ti to.
Je to tam?
No.
Že ty říkáš, že oscilace jsou v podstatě včudu.
Oscilace jsou z větší části odstraněny. Trošku tam je vidět náznak takových těch jako explodujících granulí, takzvaných mesogranulích, budu o nich trochu mluvit. Ty supergranule by tady člověk musel hodně vykoukávat, jo.
No je otázka, jestli to nahoru nezdá.
Ale ono se jako zdá, že tady jsou takový jako místa, kde se to jakoby najednou rozplyne. Jsou takzvané explodující granule.
No promiň, já se jenom, že mě to...
To nic. K tomu se ještě taky...
No spíš ty mezogranule.
Nebo mezogranule
ještě...
Ne, supergranule tam jako vidět, ty jsou větší a musel by člověk delší dobu je sledovat, jo? Pak by... To je spíš jako instrumentálně, to teda počítat, jenom se vysledovat dají samozřejmě.
Jo, jasně.
Takže ty dvě části se samozřejmě na té spektrální čáře jiným způsobem projeví. A to sice, že v případě té... toho mezigranulárního prostoru budeme mít tu látku posunutou směrem do červené oblasti. Ježišmarja.
Máš to obráceně.
Je to obráceně, no.
To nevadí.
Záleží na tom, jakým směrem je definovaná ta doperovská rychlost.
Když to obrátíme, tak...
A navíc to není můj obrázek, takže já jsem z obliga. A že prostě ten mezigranulární prostor je, vzhledem k tomu, že je tmavší, takže tam máme větší hloubku té spektrální čáry a měl by být posunutý směrem do modra. Což tady teda jako nějak moc neodpovídá, ale říkám, záleží na definici. směru k pozorovateli. A ten granulární střed naopak je zase posunutý směrem do červená, pardon, obráceně to říkám, ten je
nahoru,
směrem k nám,
do modra.
Já jsem řekl tady do červená, ne?
Jo.
Tam si řekl do modra, ono
to je do
červená. Všichni tomu rozumí, já to akorát říkám furt blbě.
To jenom to říkáš obráceně, ale jinak je to dobře.
Ten obrázek je vysloveně zmátl.
Ježišmarja. Já mám 4 hodiny do večerky.
Počkej, ty máš tak striktně večerku?
No tak jako...
Už se prostě připravuješ.
Hold, s dětma to přišlo tak, že chodím spát v 10 a stávám o 5:30, takže jako...
Já chodím spát ve 2 ráno a stávám v 6.
Tak to ti gratuluju, že ještě žiješ.
No, nežiju,
vegetativu. Takže si rozumíme.
Je modrý.
Je to velmi matoucí. Takže toto má být příspěvek toho granulárního prostoru, toto je příspěvek toho mezigranulárního prostoru. Když se to zkombinuje, tak vznikne deformovaná spektrální čára, kde se spočítá tzv. Bisektor, což je vlastně jenom poloviční vzdálenost v určité hladině, poloviční vzdálenost mezi těmi dvěma místy, tak ten bisektor má tvar písmena C. Takový ten C typ bisektor je typickou známkou existující konvekce, povrchové existující konvekce. A to je poměrně jednoduché změřit pro mnoho hvězd. V případě Slunce jsme si celkem jistí, že tam máme i další konvektivní mod. Je otázka, jestli je konvektivní. Ovšem, mluvíme o takzvaných supergranulích. To je něco, jsou to taková buňky, které vypadají jako konvekce, detekujeme ve fotosféře, mají charakteristickou velikost zhruba 30x větší, než je charakteristická velikost granulí, životní dobu 24 hodin nebo 1,5 dne, něco takového. A když se sleduje horizontální, když se sleduje rychlostní pole v rámci té jedné supergranulární buňky, tak se ukazuje, že oproti granulím, kde ty rychlosti vertikální a horizontální jsou srovnatelné, tak tady je ten pohyb značně dominovaný horizontální složkou. Plazma se tam vlastně roztéká po povrchu. A roztéká se po povrchu rychlostí několika stovek metrů za sekundu, zatímco ta vertikální složka je asi 20 metrů za sekundu. To je tak zhruba přesnost měření. No, takže se musí například integrovat hodně supergranulí, aby se získalo dostatečně velký poměr signálu k šumu a získat tuhle tu hodnotu jako rozumně. A už to samo o sobě, že tady je velký nesoulad mezi amplitudou vertikální a horizontální složky poukazuje na to, že je trošku v rozporu s teoriemi turbulence, které říkají, že pak, když to má být nějaká ideální konvekce, tak by ty složky měly být srovnatelné. Tohle to naznačuje, že to asi není ideální konvekce. Supergranule jsou známé tím, že na svých hranicích koncentrují magnetické pole. Oni ho prostě odnášejí, jak to magnetické pole cestuje s tím plazmatem, tak ho odnášejí ke krajům a tam ho prostě koncentrují. Takže například sluneční skvrny typicky vznikají na rozhraní supergranulárních buněk. Na rozdíl od granulí, kde máme velmi velký rozdíl v jasu mezi středem té granule a tím mezigranulárním prostorem, v případě supergranulí nic takového nepozorujeme. Jsou práce, které ukazují, že ty tepelné fluktuace mezi středem a okrajem jsou asi 5 kelvinů s přesností plus minus asi 10 kelvinů. Nebo 5 kelvinů. Prostě jako ta přesnost měření je stejná jako chyba. Takže se vlastně neví, jestli tam vůbec nějaká tepelná fluktuace je. Hodně se debatuje o tom, odkud vlastně ty supergranule pocházejí. V 70. letech se objevily modely, které ukazovaly, detailnější modely slunečního nitra, které ukazovaly, že někde ve hloubce kolem 20 až 12 tisíc kilometrů dochází k rekombinaci helia. Rekombinace nebo nějaké ionizační zóny určitých prvků jsou u jiných hvězd velmi často spojovány se vznikem konvekce. Protože ten proces prostě buď to spotřebuje nebo nespotřebuje velké množství energie, takže tam je výrazný tepelný gradient a to je typicky řídícím faktorem ke vzniku konvekce. Ovšem v případě našeho Slunce se nepotvrdilo, že by ta rekombinace toho helia byla řídícím faktorem supergranulace. My dodneška známe informace o těch supergranulárních buňkách skutečně jenom z toho povrchu a pořád se ještě vedou vědecké debaty o tom, jak supergranule vypadají v tom třetím rozměru. Dokonce existují práce, které ukazují, že vlastně supergranule vlastně nemusí být vůbec konvekce. Jsou práce, které říkají, že magnetická pole, zejména ta balorozměrová, mají tendenci se samoorganizovat. A modely, které byly na tomto vypočítány, ukazují, na Slunci by se ta magnetická pole samoorganizovala na škálách rozměrových právě něco kolem těch 30 megametrů. Ono mi asi nevychází 30, ale myslím, že 20, ale to není úplně podstatné. A pak by vlastně tím původním faktorem, který by byl odpovědný za supergranule, byl vznik té samoorganizující se mřížky pozadových magnetických polí, které by fungovaly jako oblasti lapidárně řečeno sníženého tlaku. No a samozřejmě v tom případě, nebo oblasti s nižší teplotou, a v tom případě by plazma na to reagovalo podobně jako zemská atmosféra na oblasti tlakové výše a níže takzvaným tepelným větrem. Čili by se vlastně plazma pohybovalo směrem k té okrajové mřížce. A máte supergranule. Byl by to čistě povrchový jev. Možná seismologie by do budoucna nám mohla odpovědět na to, jak 3D supergranule skutečně vypadá.
Můžeš po mně ještě jednou, já jsem to nepochopil.
Povrch Slunce. A když se tady samoorganizují magnetický pole, to znamená, že oni tvoří jakousi nějakou pseudomříčku, která bude mít
nějaké trubice nebo nějaké.
No, něco prostě.
Nějaká struktura.
Jo, to může být jako daný, já nevím, vzájemnými odpovědnými silami nebo něčím takovým. Jsou nějaký jako práce, které říkají, že by to tak mohlo fungovat, takže jich jako charakteristická vzdálenost je nějakých, já myslím, že vychází 20, ale řekněme 30 megametrů. Když tady je silnější magnetické pole, tak tam bude zmenšený tok energie konvekcí, proto také vznikají sluneční skvrny, to znamená, že tady bude menší teplota. Takže teplotní spád bude takhle.
Dobrý, už mi to došlo.
Jo, a v tom okamžiku nižší teplota, nižší tlak, takže potom tady musí takhle utíkat.
Teď už,
jo, horizontálně, jo, to je právě, to jsou ty vlastnosti, které jsou pozorované.
Je nedošlo po někdy, kde tam vzniká ten gradient, teď už je mi to jasné.
To radši smaju. Moje malůvky. Takže supergranule byly mimochodem odhaleny v podstatě ve stejné práci, ve které je to také velká práce Roberta Leitna, téměř ve stejné práci, ta práce vyšla stejnou prací, ale ne ve stejném článku, byly odhaleny stejně jako ty sluneční oscilace v těch 60. letech. O přítomnosti těch supergranulí se ovšem spekuluje už od 50. let, kdy Hart nějak měřil tu doplerovskou rychlost doplerovskou složku rychlosti plazmatu podél slunečního rovníku a všímal si, že tam má takové nějaké variace zhruba těch 30 megametrů. To jsou nějaké články z roku 54. Můžeme uvažovat o tom, jestli na Slunci se nevyskytují i další konvektivní mody. Poměrně hodně se mluví o takzvaných mesogranulích, což je to, co tady poukazoval Libor, že vidí v tom videu, charakteristickým rozměrem zhruba 6 megametrů, životní dobou zhruba 1 hodiny. Zdá se, že by mohly souviset s jakousi síťkou formovanou explodujícími granulemi. Ovšem problém je trošku v tom, že není úplně jasné, zda vůbec tyto mesogranule fyzicky existují. Ona totiž vyšla v roce 2009 práce, která prokázala, že statistické vlastnosti těch mesogranulí jsou úplně stejné jako statistické vlastnosti průměrovaného šumu. Což byla poměrně silná práce, protože zase pro vznik těch mesogranulí tam už neexistuje vůbec žádný fyzikální důvod. Nebo aspoň mě teda není známo, že by tam měla být nějaká ioniseční zóna další, která by tohle to ospravedlňovala. Stejně tak na druhé straně toho spektra se uvažuje o takzvaných obřích buňkách, což by mohly být odezvy těch velkých konvektivních proudů, které se nacházejí, vlastně vycházejí z toho samotného dna konvektivní zóny a ty jsou vysoce kontroverzní. To je asi tak kontroverzní jako G-mody slunečních oscilací. Také bylo publikováno poměrně velké množství článků i v Nature of Science, které ukazovaly na přítomnost obřích buněk, které byly postupně vyvraceny a tak dál. Odhaduje se, že ty obří buňky, nebo jsou předpoklady, že ty obří buňky by měly mít rozměry asi 3x větší než supergranule, životní dobu dlouhou, asi týden, a velmi pomalé horizontální pohyby. Vertikální složku v podstatě nulovou, pomalé horizontální pohyby v rychlostech řekněme 10 metrů za sekundu. Velkou podporou pro existenci těch obřích buněk na Slunci jsou numerické simulace. V některých numerických simulacích, v určitém typu numerických simulací, se ty obří buňky prostě přirozeně objevují. Z hlediska pozorovatelnosti je to ovšem problém. Ono je to totiž tak, že vlastně, když si uděláme jakési spektrum, kdy na, budeme se teda věnovat konvekci, na odrovnou osu budeme vynášet ten úhlový stupeň, čili potažmo vlnovou délku, a tady nějaký výkon toho daného konvektivního modu, tak my si všimneme, že to bude vypadat asi takto. A teď bych to nezvoral. A takhle, tady bude hřebet. A tady bude nějaký hřbet. A pak to bude také nějak jako umírat. A to vlastně ukazuje, že tady máme dva konvektivní mody, které jsou tam zcela jistě z nějakých důvodů důležité. Ovšem, jinak to spektrum je víceméně spojité. Tohle je zhruba L120, což odpovídá supergranuli, čili lambda je něco jako 30. Tohle je něco jako L1000. Musí to být o něco víc než 1000. To je jedno. Tady je prostě lambda 1 megametr. No. Kolik je hodin?
Krát. 3 minuty máš čas.
No, to je jedno, takhle. To jsou granule. Kdyby tady byly mesogranule, jako fyzicky, kdyby existovaly, tak by se tady musela objevit nějaký vrcholek, a u těch obřích buněk by muselo být něco tady. Tady není rozhodně nic a tady také ne. To spektrum je prostě spojité. Tip je samozřejmě v tom, že v okamžiku, kdy vy vezmete tu datovou sérii, kterou máte, a řeknete, hele, hledám konvektivní buňky, které budou mít právě takovýhle L, když je to 100 megametrů, tak to bude třetina tohodle, že jo, 40. Tak můžu použít prostorově časový filtr, a že to bude 7 dní, jo? Takže si tady prostě proženu to filtrem, takže si tady omezím tohle z toho a řeknu, hele, tím jsem vyzapíl všechny ten zbytek, který mě tam nebude rušit, no, ale pak tam ty buňky samozřejmě uvidím, protože jsem se je tam právě vyrobil. Jo? Takže to je, na tom vlastně byla založena velká část těch prací, nebo některé z nich, které vyšly v těch prestižních článcích, prestižních časopisech. Pak jsou jakési pozorovací důkazy o tom, že například pozadová magnetická pole na Slunci se nevyskytují úplně náhodně. Že když se na to člověk podívá jako velkorozměrově, tak oni vytváří takovou jako velkou síťku. Tím se jako odhaduje, jo, třeba filamenty se jako uspořádávají do jakési jako velké síťky. To by se zdálo. Takže by se zdálo, že třeba ty kotevní body těch filamentů, ty nohy těch filamentů by mohly být ukotveny na hranách těch obřích konvektivních buněk. Tohle jsou věci, na kterých tuším pracoval Bumba taky někdy v těch 70. letech s Howardem. A také se to, jako pozoruje se to, ale nenašla se nějaká fyzikální souvislost. Aspoň prozatím. A konvekci mají strašně rádi simulanti, protože je to možné řešit na počítači. A granulace je považovaná za vyřešenou. Granulaci umíme nasimulovat na počítači poměrně dobře. Je mnoho kódů, čili počítačových programů, které mají tu fyziku trošku odlišně implementovanou, ovšem jejich výsledky jsou v zásadě srovnatelné. A statistické vlastnosti těch simulovaných granulí jsou v zásadě v souladu s tím, co se pozoruje. Tak tady si můžete podívat třeba na výsledek takové té jedné simulace, která byla zhlazena a rozptylovou funkcí nějakého dalekohledu v porovnání se skutečným pozorováním z toho dalekohledu. Takže byste měli porovnávat statistické vlastnosti těchto dvou obrázků, a už takhle od pohledu jako je to velmi podobné. Když se udělá detailní analýza, tak se opravdu ukáže, že ty granule se chovají, ty simulované granule se chovají v podstatě tak, jako ty granule reálné. Díky tomu, že takovéhle kódy máme, tak my můžeme simulovat, jak asi vypadají granule ve fotosférách těch jiných hvězd. Čili na hvězdách, ve fotosférách hvězd, které jsou napravo od té linie granulace. taková krásná práce, která ukazuje, jak by vypadaly granule například na hvězdách, které jsou chladnější než naše slunce. Tady je vždy zobrazena povrchová nebo efektivní teplota. Tohle je gravitační zrychlení nebo logaritmus toho gravitačního zrychlení. Tohle už se nepamatuju, co znamená. A tady jsou nějaké škály. Jedna je tlaková a druhá hustotní nebo něco takového. Není to úplně podstatné tady proto. Tohle je zhruba slunce. Tohle odpovídá zhruba slunci. Takže tady je třeba vidět, že hvězdy, které jsou, oni jsou teplejší, to je spektrální typ, to je nějaké F něco, které je vidět, že ty granule nejsou až tak úplně kontrastní, ale jsou třeba větší. Jo? Z hlediska té škály, tak tady se bavíme o nějakých nevím, 20 megametrech. Čili z hlediska slunce by to odpovídalo spíše supergranulím, ale samozřejmě ty podmínky, ty vlastnosti toho materiálu ve fotosféře, při fotosférických vrstvách té hvězdy jsou jiné, takže jako to rozhodně nejsou supergranule, jsou to skutečně jako ekvivalenty sluneční granulí. Naopak třeba směrem k chladnějším typům hvězd slunečního typu, takže to gravitační zrychlení je zhruba srovnatelné s tím sluncem, jsou třeba ty granule jako trošku kontrastnější a možná menší. Takhle se s tím dá docela hrát. Tyhle ty kódy umožňují také se podívat do hlubších vrstev. Dnešní kódy dokáží simulovat tu granulaci v omezeném boxu, samozřejmě to je dané vlastně výpočetní kapacitou dostupných počítačů. Nejlepší simulace, které pokud jim existují, mají takhle 96 tisíc kilometrů, taky 96 tisíc kilometrů a do hloubky tuším nějakých 24 tisíc kilometrů, takže to je jenom jako velmi malý úsek reálné sluneční fotosféry, ale funguje srovnatelně se sluneční fotosférou, aspoň teda co se týče těch povrchových vrstev, ale díky tomu, že tam ta fyzika je implementovaná, myslíme si, že správně, tak je možné podívat se, jak ta konvekce vypadá do hloubky. A tady jsou řezy v hloubkách 2, čili jako v podstatě v povrchové 4, 6, 8, 12 a 16 megametrů. A tady si můžete všimnout zejména toho, že ta charakteristická škála, čili velikost těch konvektivních buněk se sloupkou mění. Narůstá. A to je v souladu s tím, co si myslíme, že na slunci funguje, že ta konvekce je hierarchická. Že velikost konvektivních škál směrem k dnu konvektivní zóny by se měla zvětšovat. Zase něco, co zatím nedokážeme změřit, ovšem, kdybychom to dokázali změřit a seismologie by mohla být tou metodou, která tohle by měla být schopna dělat, tak v tom okamžiku bychom získávali důležitá porovnání s těmi modely, které máme k dispozici a buď to bychom mohli ty modeláře poplácat po ramenou nebo jim dát za ucho. Pak, když tohle není naše slunce, tak je tam nějaký zásadní problém v tom modelování. Tohle z toho se tedy dá dělat jenom pro konvekci, která probíhá v těch přípovrchových vrstvách. Naopak jiné kódy dělají takzvanou tu globální simulaci, čili simulují celé slunce, ale se nemůžou dovolit dělat s vysokým rozlišením, takže to, co oni tam vidí, jsou převážně ty takzvané obří buňky. Tohle z toho vychází z velmi idealizovaného řešení těch hydrodynamických rovnic, které je přepsáno do sférické geometrie. Aplikování na to jsou nějaké matematické postupy, tak aby to bylo vůbec řešitelné. A řeší se problém konvekce jenom v té konvektivní zóně až na posledních zhruba 5%, až na tu superadiabatickou zónu. Velmi typicky se tam objevují ty obří buňky. A to pustím ještě jednou. Ty se také samozřejmě nějakým způsobem vyvíjejí. Všimněte si, že třeba v rovníkových oblastech, to je tohle, se zdají, že ty konvektivní buňky jsou jaksi trošku protažené. To je jedna z důležitých předpovědí těchto modelů, že pokud to jsou obří buňky, tak vlastně obří buňky v těch rovníkových oblastech bychom měli hledat v tomto tvaru. Zatímco ty polární by měly být jako víceméně méně protažené než ty rovníkové. Tohle to bylo posledním roce poměrně zásadně vyzváno také tou helioseismologií, protože tyhle globální modely poskytují nějaké předpovědi na amplitudy konvektivních rychlostí a ty se v helioseismologii až tak úplně nepotvrdily. A o tom budu ještě mluvit, ale dneska už ne. O velkorozměrném proudění už jsem trošku mluvil. Je možné s pomocí seismologie nebo s pomocí třeba na povrchu s pomocí trasování různých objektů sestavit vlastně celodiskové mapy proudění plazmatu. Je to taková synoptická mapa, označuje se to termínem podpovrchové počasí, subsurface weather, SSW, zkratka. A je to takový datový produkt helioseismologie, který je k dispozici v podstatě každému, kdo o to má zájem. Akorát zatím pořád ještě musím napsat těm konkrétním lidem, že byste něco takového chtěli mít. Tady se ukazuje, že charakter toho proudění je velmi, velmi ovlivňován aktivitou. Když si tu mapu rozložíme do karanténovské sítě, takže tady máme nějakou délku a nějakou šířku, narovnali jsme kulaté slunce, tak je vidět, že tam jsou dvě dominantní složky. Jednak sluneční rotace, prostě to utíká všechno doprava, pak meridionální proudění, utíká to směrem nahoru, a pak tady je určitá složka cirkulačních proudů kolem aktivních oblastí. Ta rotace slunce je známa dlouho. V podstatě od vynálezu dalekohledu, kdy si už Galileo Galilei povšiml, že sluneční skvrny, které pozoroval, utíkají nějakým směrem a dokonce poměrně správně odhadl rotační periodu slunce zhruba na jeden měsíc. Tomuhle z tomu fenoménu se věnovalo mnoho pozorovatelů, mezi nimi Richard Carrington, co byl vlastně amatérský pozorovatel slunce, ale který poměrně zásadním způsobem přispěl do sluneční fyziky, a ten stanovil střední rotační periodu slunečních skvrn, že to je 13 stupňů a 12 obloukových minut za jeden den, čili stanovil nějakou střední rotační dobu slunce 27,2753 dne. Tím také definoval souřadnicový systém na slunci. A ten se používá dodnes. Carringtonovská souřadnicová síť je prostě referenční souřadnicový systém, který se používá na slunci. Problém je v tom, že to slunce nerotuje podobně jako tuhé těleso. Ono rotuje diferenciálně, což znamená, že rovníkové oblasti se otáčejí rychleji než oblasti polární. Ta jedna otočka v těch rovníkových oblastech trvá něco jako 25 dní, čili to je o něco méně, než je ta střední doba pohybu slunečních skvrn. Zatímco polární oblasti, nebo oblasti, které jsou položené vysoko v heliografických šířkách, rotují pomaleji. Tam ta jedna otočka trvá něco kolem 34 dnů. Už Carrington se pokoušel prokládat jakousi hladkou křivku tady tím měřením, tak s nějakou funkcí sinus na nějakých 7 čtvrtin, B je heliografická šířka. To prokládání mělo nějaký úspěch nebo neúspěch, to už přesně nevím. Dneska se používá jiný rozklad do kvadrátu sinu a čtvrté mocniny sinu té heliografické šířky. Tady ten oba vlastně, tyhle ty rozklady mají takový drobný problém, že to, co se tady snažíme dělat, je projekce reálného rotačního profilu do nějaké báze funkcí. To je něco, co se ve fyzice dělá úplně běžně. Seismologové to dělají tak, že dělají projekci do těch sférických vln, v čase dělají projekci do báze těch jednoduchých sinů s měnící se periodou. To je vlastně podstatou Fourierovské analýzy, že jo? Fourierovské transformace, že rozdělíte signál na sadu sinů a kosinů a ty potom jeden po druhém analyzujete. Ovšem v případě této báze je problém, že ty bázové funkce, tadle, čili jednička, sinus na druhou B a kosin a sinus na čtvrtou B, na sebe nejsou kolmé. To neznamená nic jiného, než že v okamžiku, kdy vlastně zanedbáte některých těch členů, tak kdyby ty funkce na sebe byly kolmé, tak by se ty předchozí dva koeficienty nezměnily. Tam by nehrálo roli, jestli jste započítali další, nebo nehrálo by velkou roli, jestli jste započítali další, nebo nezapočítali další člen. To v tomto případě pravda není. Tady je například známo silná antikorelace, čili v okamžiku, kdy zanedbáte tento člen, tak hejbnete s tím Bčkem tady. Takže záleží na tom, jak ta báze těch funkcí vypadá. Prostě matematicky řečeno, tato řada funkcí nekonverguje k tomu výsledku. Proto by byl pro lepší popis té diferenciální rotace použít nějaké kolmé polynomy nebo nějaké jiné bázové funkce, například Legendrovy polynomy nebo Gegenbauerovy polynomy, což je už báze kolmých funkcí, která takzvaně konverguje k tomu výsledku, ovšem pořád se tradičně používá ten rozklad tady na tu bázi. O té rotaci se experimentálně ví, že je nesymetrická vůči rovníku. Tohle to nepředpokládá, že jo? Tohle to automaticky předpokládá symetrii vůči rovníku. A také se ví o tom, že rotace Slunce je ovlivněna magnetickými poli. Ta rotace diferenciální je diferenciální pouze v konvektivní obálce Slunce. To je zase jeden z těch výsledků herioseismologie, který ukazuje, že diferenciální rotace, ať už v šířce nebo v hloubce, je záležitostí jenom konvektivní obálky, zatímco to zářivé nitro rotuje prakticky jako tuhé těleso. Směrnice konstantní úhlové rychlosti ve Slunci, respektive v té konvektivní obálce Slunce, má zhruba 25 stupňů. Pro všechny ty izočáry je to zhruba 25 stupňů. Tohle se potom podařilo předpovědět na základě takzvaného Taylorova Proudmanova teorému, který vychází vlastně z balancu, z rovnováhy mezi přenosem tepla. Naše simulace, nebo ne naše simulace, ale simulace lidí, kteří to dělají, už dokážou tu diferenciální rotaci konvektivní obálky docela dobře napodobit. Jako rozdíl mezi tímto a tímto už není až tak úplně veliký. Možná ta směrnice tady je trošku jiná, to není 25 stupňů, modernější simulace už to umí udělat i lépe. Dalším tím velkorozměrným prouděním na našem Slunci je takzvaný meridionální proud. To vlastně vypadá, jako kdyby se Slunce roztékalo od rovníku směrem k pólům, a to sice poměrně pomalu, rychlostí zhruba 10-20 metrů za sekundu. My si dneska myslíme, že tento meridionální proud je odpovědný za odnos magnetického pole k slunečnímu pólu a že je tedy jedním z důležitých řídících faktorů slunečního dynama. Nedokážeme ho pozorovat z jednoho obrázku. Musí se provádět statistické průměrování, čili vlastně mnoho reprezentací se přeloží na jedno a posčítá, pak je tam ten meridionální proud vidět a není úplně jasná jeho hloubková struktura. Existenci toho meridionálního proudu předpověděl už v roce 1925 von Zeipel, který spočítal, že ty rovnice vnitřní struktury hvězd nemají stabilní řešení v případě rotujících hvězd. No a naše Slunce zjevně je rotující hvězda, že prostě tam není možné najít stabilní řešení, pakliže se ovšem nezapočte další člen právě v tom meridionálním směru. Tohle je velmi důležité hlavně pro obří hvězdy, kde se očekává také meridionální proud, ovšem v obačném směru, kdy vlastně to znamená, že póly mají jinou teplotu než rovníkové oblasti. To je například příklad Vegy, která se, my se na Vegu od nás vlastně díváme jakoby ve směru rotační osy, díváme se jako na její pól. A protože ten její pól je teplejší, tak ona se nám zdá jasnější a takové ty metody, které byly používány pro odhad vlastností té Vegy, tak systematicky odhadovali, že by Vega měla být větší, než ve skutečnosti je. A to je dané jenom tím, že ta hvězda má teplejší pól než rovník a vlastně ty výpočty, které jsou založeny na tom, že ta hvězda je symetrická vůči středu, v tomto případě velmi, velmi selhávají. Kolem aktivních oblastí se objevují cirkulační proudy, které, to je zase změření z heliosismologie, ty aktivní oblasti asi drží pohromadě. Jsou to proudy, které při povrchu mají jakýsi vtok do aktivních oblastí rychlosti asi 50 metrů za sekundu, v hloubkách větších než 15 tisíc kilometrů jsou detekovány proudy jako divergentní, čili od aktivních oblastí, takže tady vzniká jakási cirkulační buňka, cirkulační límec kolem rozsáhlé aktivní oblasti, který snad pomáhá stabilizovat tu aktivní oblast pohromadě. To je zase něco, co je možné vypozorovat v těch mapách. Tohle je poměrně důležité zjištění, protože víme, že aktivní oblasti se vyskytují zhruba tak vždy ve podobných, ne vždy ve stejných, ale v podobných šířkách či v podobných vzdálenostech od rovníku. A když všechny ty aktivní oblasti budou mít takové cirkulační límce, tak se to nepochybně takhle projeví na celkovém charakteru toho rotačního profilu. A my tam pozorujeme taková zajímavá rezidua, kterým se říká torzní oscilace. Ty torzní oscilace jsou jakési v úzovkách pásy, které jsou široké asi 5 stupňů v heliografické šířce, pomalejší a rychlejší rotace slunce. Takže to jako vypadá, že slunce teda nějakým způsobem rotuje a v těch daných heliografických šířkách tam je nějaký pás, který se zdá, jako že by rotoval rychleji. A ten pás, který jakoby rotuje rychleji a proti němu o kousek dál je pás, který rotuje pomaleji, se s cyklem aktivity posunuje směrem k rovníku. Na rozhraní toho pomalého a rychlého proudění se vyskytují aktivní oblasti. Tohleto je přesně důsledek těch cirkulačních proudů. Jo, když si to zase nakreslíme, a to dopadne ještě hůř, než to jsem tady kdy kreslil. To nejde smazat, to jste udělali schválně, že jo, aby tady po mně zůstali.
Tak,
jo. Do oka, jo?
Do oka.
Tak přestanu vidět, to je jasný. Já myslím, že jsem začal.
Ne, tohle budeš podvlivem.
Tak tam máme nějakou aktivní oblast. Skvrny. Teď tady máme v povrchových vrstvách tok. Takže, když tuhle věc zprůměrujete v tomto směru, tak co dostanete? Dostanete v tom vertikálním směru v průměru něco jako tok takhle a v tom směru horizontálním dostanete něco takovýhleho, že jo? Tady to bude rychlejc, tady to bude pomalejc. A tady v tom prostředku budete mít aktivní oblast. Tohle je torzní oscilace. Nebo aspoň tak se to v současné době jako vysvětluje. A ty torzní oscilace mají ovšem i druhou větev, utíkající směrem k pólům v průběhu cyklu aktivity a těm to dobře není úplně rozuměno. Tohle to naráží na jeden takový drobný problém, že my torzní oscilace na Slunci pozorujeme i v období nízké aktivity. V době minima jsou torzní oscilace už vidět a nejsou tam nikde žádné sluneční skvrny. Takže tady ten model potom jako lehce naráží. Ono to může být dané tím, že vlastně tam jsou aktivní oblasti, akorát jsou tvořeny malorozměrným magnetickým polem, které my nejsme schopni zatím měřit. Že jako ten výplňový faktor těch magnetických polí je malý, ale stačí to na to, aby to vytvořilo oblast vlastně toho jako zase nízkého tlaku. Jo? To je nízkotlaká oblast. Možná vám tady hlavou běží, proč jako se snažím popisovat nějaké ty podivné pohyby plazmatu na Slunci a jaký to má vliv na například magnetismus. No ten vliv je daný zákony magnetohydrodynamiky, krásná rovnice zde, a to proto, že Slunce je ve stavu plazmatu. A co je plazma? Plazma je kvazineutrální plyn nabitých a ionizovaných částic, které vykazují kolektivní chování. A můžeme trošku debatovat o té definici, já to dělat nebudu, můžeme to nechat na kuloárové diskuze. V zásadě to znamená, že vzhledem k tomu, že se tam nacházejí nabité částice, tak ty nabité částice v přítomnosti magnetických polí se nemohou pohybovat tam, kam chtějí. A dá se odvodit rovnice, takzvaná indukční, což je tato, která jasným způsobem svazuje změnu magnetických polí jako součet dvou členů, a to sice rozpadu magnetických polí, to je samovolný rozpad těch magnetických polí, a tohle je ovlivnění magnetického pole pohybem plazmatu. Vzhledem k tomu, že plazma na Slunci je vysoce vodivé, tak to vede k situaci, kterou nazýváme, že to magnetické pole je v plazmatu zmrzlé. A pak už jenom otázkou, jestli v té dané vrstvě Slunce převažuje vliv plazmatu nebo vliv magnetického pole, čili jestli je důležitější jakýsi tlak toho magnetického pole, nebo jestli je důležitější tlak plynu. A podle toho, co převažuje, tak to ovlivňuje ten druhý člen. V případě sluneční konvektivní zóny tam zásadně převažuje tlak toho plynu, čili tam tento člen způsobuje, že změny magnetického pole jsou podřízeny pohybům plazmatu. Kam plazma, tam magnetické pole. A to proudění je pro to sluneční dynamo vlastně alfa a omegou, začátkem i koncem. Proto také vzniklo sluneční dynamo, které je popsáno alfa a omega procesem. Kupodivu začneme od konce. Takže současná představa o tom, jak vzniká sluneční aktivita, to není současná představa, je to představa, která se táhne daleko do 50. let minulého století, je v tom, že na začátku sluneční aktivity, slunečního cyklu, máme slabé dipolové pole Slunce. No, protože to dipolové pole Slunce je ovlivňováno pohybem plazmatu, je v tom plazmatu zmrzlé a Slunce rotuje diferenciálně, to už víme, tak se ty magnetické siločáry, protože kam plazma, tam magnetické pole, začnou natahovat, začnou se navíjet na sluneční těleso. No, navíjí se dostatečně daleko. Způsobí to dva efekty. Jeden z nich je, že se to původně takzvané poloidální magnetické pole změní na takzvané toroidální, čili ze směru poledníkového, převážně poledníkového, se změní na směr převážně rovnoběžkový. A také se ty siločáry zahustí. No, zahuštěním nebo hustotou siločár my v podstatě znázorňujeme intenzitu toho magnetického pole. Takže tady dochází k tomu, že ten proces omega, omega je, protože to vypadá jako řecké omega, navíjí magnetické siločáry, tím mění jejich smysl, mění jejich směr a zesiluje je. Tento proces je velice efektivní. To původní pozadové magnetické pole má indukci něco kolem 10 gaussů. Tady to zesílené pole může mít na dně konvektivní zóny indukci něco jako 10 kilogaussů, takže dojde vlastně k zesílení o 3 řády, 1000x. Z nějakých důvodů může být, a současný paradigma předpokládá v tom zjednodušení, které se používá, že to magnetické pole je tam ve formě nějakých silotrubic. Pod tím si můžeme představit popravdě řečeno lecos. Z nějakých důvodů, většinou termodynamických, je ovšem možné přinutit tu magnetickou silotrubici splývat. Dá se ukázat, že už jenom v tom okamžiku, kdy je jenom vychýlena z rovnováhy směrem nahoru proti tomu směru gravitačního potenciálu, tak prostě začne splývat naprosto automaticky, stane se nestabilní. A jak splývá nahoru, tak začne vytvářet projevy sluneční aktivity. Sluneční skvrny, tam, kde prorazí fotosféru, vytahuje se dále do chromosféry a korony, vytváří protuberance, koronální smyčky a tak dále. Je zajímavé, že to magnetické pole v této oblasti tedy má převážně rovnoběžkový směr, ale ovšem ne úplně přesně. To magnetické pole je lehce skloněné, takže má určitou poloidální složku a ta poloidální složka má přesně opačný smysl než to magnetické pole původní. No a zde nastupuje ke slovu meridionální proud, který pozůstatky toho pole v těch aktivních oblastech, tady se vždycky něco děje, že čas se toho rozpadne, něco se změní rekonexemi na energii a vždycky nám zbyde nějaké pozadové pole. To pozadové pole je tím meridionálním proudíním odnášeno směrem k pólům. Takže k pólům se postupně stěhují magnetické elementy, které mají opačnou polaritu, než tam bylo to původní magnetické pole, a začnou ho postupně vyrušovat. Vzhledem k tomu, že tohle pole je silnější, zhruba o ty 3 řády, tak postupně je tam doručováno více a více těch magnetických elementů. Ty vyruší to původní magnetické pole a nahradí ho polem s novou polaritou. Máme konec první fáze 11-letého cyklu sluneční aktivity. Máme opět dipolové magnetické pole s jedním drobným rozdílem. Zapamatujte si obrázek tento a porovnejte ho s tímto. Čím je rozdíl? Přesně tak. Polarita magnetických polí je opačná. Takže pokud se chceme dostat do původního stavu, potřebujeme proběhnout tuto opičárnu ještě jednou, abychom narovnali polaritu magnetických polí. Správný cyklus sluneční aktivity, kdy cyklem nazveme stav, kdy jaksi počáteční a koncový stav je stejný, trvá 22 let, který je složen ze 2 11-letých cyklů. To magnetické dynamo je podstatou vlastně veškerých projevů sluneční aktivity. Formují sluneční skvrny, protuberance, koronální smyčky, něco z toho je tady zobrazeno na tomhle tom obrázku. A sluneční skvrny máme tady máme nějaké protuberance, koronální smyčky, tady jsou taky nějaké protuberance. Vlastně celá korona, tvar korony je podřízen struktuře toho magnetického pole. Když si zase vzpomenete na to úplné sluneční zatmění, tak korona rozhodně není žádná vrstva, že jo? Je prostě chlupatá. Jsou tam ty přilbicové paprsky, tak ty přilbicové paprsky to jsou vlastně ty jsou zdůrazněny struktury korony jsou vlastně zdůrazněné siločáry magnetických polí, kolem kterých se nachází ve valné míře volné elektrony, na kterých se rozptyluje světlo fotosféry. To je to, co vidíte v té Fraunhoferově nebo v té K-koroně, to, co je vidět během slunečních zatmění. A tudíž struktury té bílé korony charakterizují vlastně struktury toho koronálního magnetického pole. A má to zase charakter nějakých těch smyček. Je to pořád všechno důsledek těch splývajících omega smyček. Ta magnetická pole se zase zde mohou rozpadat. Rozpadají se jako neexplozivně. Za to neexplozivní rozpadání může v podstatě tento člen, to je jakási disipace těch magnetických polí, protože tady máme přece jenom nějakou vodivost, byť je velmi, velmi vysoká. Můžou se rozpadat i explozivně, kdy dochází k jejich přepolování, protože zase tento člen může ukládat do konfigurace toho magnetického pole velké množství volné energie. Když tam jsou turbulentní pohyby, které s tím magnetickým polem sloumají, tak ho mohou zase zesilovat až nad úroveň určité meze, kdy dochází k rekonexi a ke slunečním erupcím. Takže dynamické projevy na Slunci je výhodné studovat, protože jsou velmi důležité pro formování jevů sluneční aktivity. A to je moje poslední věta.
Takže dámy a pánové. Já děkuji za výdrž a za... Myslím si, že velmi...
A to se posadím. Takže si stoupnu. Tak. Martina?
Já jsem vždycky četla takový to, že už se ví, že už jeden pol už vykazuje, teda v rámci toho přepolování, že už ten jeden pol vykazuje tu jednu polaritu, nebo to jinak říct, a druhý ještě ne a čeká se na to, až se objeví. Je to možné, že to není jako naraz?
Protože tohle to schéma je špatně. Tohle je starý schéma, ono je potřeba oprostit se, pokud se popisuje reálný slunce, od slunce, jakože to je nějaký jeden velký organizovaný magnet. Ona to je vlastně soustava mnoha magnítků, které mají vždycky kladnou a zápornou polaritu, které jsou nějakým způsobem organizované. A co je podstatné, co je důležité, je jenom, aby těch kladných a záporných tam bylo stejně. Aby se prostě nějakým způsobem vyrušili. Jakým způsobem jsou propojený, čili jestli to tam vystupuje právě takhle, nebo to tam vstupuje přesně v obráceně, to už je otázka. A to je to, co vlastně definuje tu polaritu, kterou my pozorujeme. Jestli siločáry vystupují nebo vstupují dovnitř. Takže se je potřeba k tomu přistupovat skutečně kinematicky a tyhle ty malé magnítky a rozměry těch malých magnítků můžou být skutečně malé. To se můžeme bavit o škálách, které nejsme schopni pozorovat. Jo, to se můžeme bavit o škálách kilometrů, něco takového, klidně to může být. A ty už můžou být prostě odnášení někam tím plazmatem a vždycky se nějakým způsobem nějak jako spojí. Tohle je velmi názorný model, ale celkem jistě špatně.
Tak, další nějaký dotaz?
Ale spoustu věcí to vysvětluje.
Jo. Další dotaz? No já jestli teda ještě můžu, že samozřejmě to, co jsi tady třeba ukazoval ohledně té torzní oscilace, že jo, této pásu, kde vznikají, nebo kde teda se vyskytují aktivní oblasti, jo, v podstatě jsme úplně pominuli ještě nějaké ty lokální pohyby, které tam jsou, jo, že se třeba...
Já jsem vyprůměroval.
Já jsem to tak pochopil, že to je v podstatě nějaká integrace, jo. Takže to je taky zajímavé to, že se opravdu reálně pozorují vírové prostě proudy toho plazmatu v okolí těch slunečních skvrn. A nevím teda, jestli jsou teď kolem toho nějaké nové věci. Viděl jsem pěkné animace, tak jak všichni ostatní z SDO a ze SOHA. Tam je to krásně vidět, jak to krásně se točí, ale je možné, že se k tomu ještě dostaneme zítra.
Budou se ti točit skvrny, Michale?
Cože?
Budou se ti točit skvrny?
Nemám ji tam, to zvinode myslíš.
No, jako některé skvrny se skutečně prostě jako mají rotační pohyby, což i souvisí s tím, že vlastně to bychom tam čekali. Pak, když to je nějaká oblast, která má vertikální tok, tak ta je ovlivňována koriolisovou silou, takže by se jako mohla natáčet.
Ale je to vzácný poměrně.
Je to vzácně pozorovaný.
Ano, nebývá to standardně.
Protože ona přesně ta složka té koriolisové síly jako relativně malá. Takže.
Děkuju.